Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, Кина од денеска воведува данок од 80% за увоз на австралискиот јачмен. Кина вели ќе подржи непристрасна истрага во врска со коронавирусот, но дури откако пандемијата ќе биде ставена под контрола. Учениците во Нов Јужен Велс треба да се вратат на редовна настава во училниците од следниот понеделник, 25 мај. И нема договор за датум за вонредните парламентарни избори во Македонија, ни по вчерашната втора лидерска средба. Слушајте не. Кина од денеска воведува данок од 80% за увозот на австралиски јачмен. Оваа одлука е резултат на потекот што започна уште во 2018 година, кога Кинеското министерство за трговија тврдеше дека кинескиот пазар бил преплавен со австралиски јачмен, што имало последици врз домашната индустрија на Кина. Се очекува тарифите да ја запрат трговијата со јачмен меѓу двете земји вредна милиарди долари. Одлуката доаѓа само неколку дена откако кинеската влада го суспендираше увозот на говедско месо од 4 најголеми компании за преработка на месо во Австралија. Светската здравствена организација вели дека независната истрага во врска со одговорот на коронавирусот ќе започне што е можно поскоро откако доби поддршка од Кина. Ветувањето беше направено за време на состанокот преку интернет на Министерското собрание, кога Соединетите држави излегува со тврдење дека Светската здравствена организација не успеала да ја контролира пандемијата. Министерот за здравство на САД Алекс Азар тврди дека организацијата не успеала да ги обезбеди потребните информации што му биле потребни на светот, дека ја немало необходната транспарентност и дека тоа чинело многу животи.
We must be frank about one of the primary reasons this outbreak spun out of control. There was a failure by this organization to obtain the information that the world needed, and that failure cost many lives. In an apparent attempt to conceal this outbreak, at least one member state made a mockery of their transparency obligations with tremendous cost for the entire world. We saw that WHO failed at its core mission of information sharing and transparency when member states do not act in good faith. This cannot ever happen again.
Кина вели дека ќе подржи непристрасна сеопфатна истрага во врска со пандемијата, но дури откако истата ќе биде ставена под контрола. Кина вети 3 милиарди долари во текот на две години за да помогне во сузбивањето на вирусот, особено во земјите во развој. Председателот Ши Џинпинг вели дека Кина била транспарентна и одговорна во врска со избувнувањето на заразата и дека и доставиле на Светската здравствена организација, како и на релевантните држави, навремени информации.
All along, China has acted with openness, transparency, and responsibility. We have provided the information to the WHO and relevant countries in a most timely fashion. We have released the genome sequence at the earliest possible time. We have shared control and treatment experience. We have done everything in our power to support and assist countries in need.
Два дома за стари лица во Мелбурн се во заклучување по позитивни резултати од тестот за коронавирус. Од старскиот дом Линден Aged Care во населбата Камбервел им биле пратени писма на роднините со информација дека еден од станарите на домот бил заразен со вирусот. И од старскиот дом Хамонд Care во населбата Колфилд велат дека станар во специјалниот одел за лица со деменција вчера имал позитивни резултати од тестот за присуство на коронавирус. Генералната менеджерка Ангела Рагус за Радио 3AW изјави дека втор тест се вратил со негативен резултат, па сега утврдуваат дали навистина се работи за позитивен случај.
We did get a positive result initially yesterday morning, and the second swab has now come back negative. So we are now investigating, and the Department of Health is investigating, the public health unit, in order to determine is this actually a positive case.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклиан, вели дека учениците ќе се вратат на редовна настава во учелниците од следниот понеделник, 25 мај. Државата има регистрирано два нови случаи на коронавирус од вкупно 5300 тестови направени на вратени патници во хотелски карантин. Господја Бериџиклијан вели дека никогаш повеќе не сака да види затворање на наставата во учелниците, но дека сепак таа мерка ќе мора да се примени доколку на некое место се појави повторно избовнување на вирусот.
We want to make sure that face-to-face time in the classroom is what maintains and sustains learning through the pandemic. But I do say it will be common for schools to be shut down temporarily. It will be common for a specific area to be on high alert. It will be common for a particular school to take extra measures if there's a community breakout in that community with cases. And we just have to accept that.
Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп изјави дека видел, цитат, «зачудувачки добри резултати од третмани за коронавирус». Тој ги даде коментарите по веста дека експериментална вакцина дала охрабрувачки резултати во една исклучително мала и прелиминарна студија. Вакцината содржи дел од генетскиот код на COVID-19 и, иако не може да предизвика инфекција или симптоми, е во доволна количина да предизвика одговор од имунолошкиот систем. Многу рано испитување покажа дека вакцината предизвикала реакција од имунолошкиот систем кај 8 здрави доброволци. Председателот Трамп рече дека истражувачите добиваат неверојатно добри резултати.
Tremendously good and positive information on therapeutics, on cures and on vaccines.
Yes, sir.
From some of the most respected companies in the world and researchers and doctors and labs. And that's coming in and I think you're very close to having a very very positive situation and it's incredible what they can do and I've seen results. And the results are staggeringly good.
Откако последните две недели имаше намалување на бројот на заразените со вирусот COVID-19, во Македонија во последниве неколку дена нивниот број расте. Од 286 тестирања, дијагностицирани биле 25 новозаболени. Изминатото деноноќие починаа 3 лица. Големиот број случаи беше причина Комисијата за заразни болести вчера да не препорача олеснување на рестриктивните мерки. Полицијскиот час продолжува да трае од 19 часот до 5 часот наутро, а не се знае кога ќе проработат и угостителските објекти. Вкупната бројка на дијагностицирани со COVID во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 1817, бројот на оздравени пациенти е 1301, починати се 104 лица, а бројот на активни случаи изнесува 412. Нема договор за датум за одржување на воредните парламентарни избори во Македонија ни по вчерашната втора лидерска средба, која беше посветена на ова прашање. Партиите останаа на своите ставови. Според лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, Зоран Заев, првиот термин за избори по укинувањето на воредната состојба и врз основа на уредбата со законска сила е 21 јуни.
Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ сакаат да се одоговлекува здравствената и економската криза и да креираат нова политичка криза. Тоа ние нема да го дозволиме. Имаме одговорност пред граѓаните и пред државата. На граѓаните им треба целосно функционални институции со нов мандат да им служат и да се подготват за новиот бран од корона кризата на АЕС.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски предложил три термини за одржување на изборите – 23. и 30. август и 13. септември. Овие термини, како што изјави тој, не се фиксни, туку зависат од состојбата со епидемијата, а најоптимален би бил тој кога би била и најмала опасноста од коронавирусот за здравјето на граѓаните.
Кога се носеше оваа уредба со сила на закон, каде што практично беа прекинати изборните дејства, имав телефонски разговор со техничкиот председател на владата Спасовски, со подпредседателот на владата господинот Османи и уште тогаш предупредив на можна политичка фрикција дека ќе се доведеме до оваа ситуација. Не би сакал да разговарам за нешто што не сакам да се случи.
Подетално на ова и други актуелни теми поврзани со Македонија во извештај повестите. Германија и Франција сакаат да основаат фонд за обнова за зајакнување на европските економии. Фондот би бил во вредност од околу 900 милиарди долари, а Европската унија би нудела грантови наместо заеми за сектори и региони кои се лошо погодени од коронавирусот. Германската канцеларка Ангела Меркел вели дека Европа ќе излезе посилна од кризата.
We know that the impact of the virus on our countries is different, and that means there's a danger that the economic effects of the virus threaten the cohesion of the European Union. So the recovery fund has to help ensure that all states in Europe can react appropriately.
Меѓународниот монетарен фонд вели дека на глобалната економија ќе ѝ треба многу подолго време за да се опорави од последиците од коронавирусот, отколку што првично се очекуваше. Шефицата на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева вели дека податоците од целиот свет биле полоши од очекуваните. Се очекува фондот да издаде ревидирани глобални предвидувања следниот месец. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,59 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,51 македонски денар, а 1 евро за 61,35 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 20 мај. Перт делумно облачно, максималната ќе се искачи до 20 степен, Аделаид дожд со посилен интензитет 16, дожд попладне се предвидува за Мелбурн, максимална 16, Хобарт врнежливо со брзо разведрување 16, врнежливо и завас во Камбера, максимална 15, Сиднеј делумно облачно 24, Брисбен краткотрајни слаби врнежи 25, Дарвин делумно облачно 34 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 19 степени.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.